Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Lepo pozdravljeni. Danes je svetovni dan voda. Generalna skupščina je ta dan, 22. marec, razglasila leta 1993 z namenom, da bi opozorila na pomen sladke vode in dobrega gospodarjenja z njenimi zalogami. Slogan letošnjega svetovnega dne voda se glasi voda in energija in tako opozarja na vodo kot vir življenja in njeno povezanost z energijo ter soodvisnost med njima. Energijo je mogoče pridobivati tudi z uporabo vodnih virov, prav zato je pomembno zavedanje, da je voda naravna dobrina, pogoj za življenje in tudi obnovljivi naravni vir. O tem bomo govorili tudi v nadaljevanju današnjih minut za okolje, v katerih bo naš gost, izvršni direktor razvoja in raziskav pri holdingu Slovenske elektrarne, magister Đorđe Žebeljan, z njim se je pogovarjala novinarka Urška Hrast. Letno se po ozemlju Slovenije v rekah in potokih pretoči okoli 34 milijard kubičnih metrov vode. Skupna količina vode na prebivalca je skoraj 4-krat večja od evropskega povprečja. Ker večina naših rek izvira v alpskem svetu, je voda v njihovem zgornjem delu še čista pitna. Med vodno bogatstvo Slovenije uvrščamo tudi izvire, naravna in umetna jezera ter del Jadranskega morja. V letu 2012, na to leto se nanašajo zadnji razpoložljivi podatki, je bilo v Sloveniji za različne namene v industriji uporabljenih skupaj 83.970 milijonov kubičnih metrov vode, to je za 12% več kot v prejšnjem letu. Magister Đorđe Žebeljan.
Slovenija proizvede, odvisno od količine vode, preko slabo oziroma dobro tretjino električne energije s hidroelektrarnami.
Gradnja hidroelektrarn z gradnjo jezov, nasipov, zapornic in drugih objektov seveda spreminja naravo in vpliva na okolje. Kako so se teh sprememb lotili pri holdingu slovenskih elektrarn na Savi, bo povedal magister Đorđe Žebeljan.
Hidroelektrarne na spodnji Savi skrbijo za reko Savo od Boštanja pa do Hrvaške meje. Pri verigi hidroelektrarne na spodnji Savi je veriga v izgradnji. Ravno kar se bo pričela izgradnja hidroelektrarne Brežice, ki je predzadnja elektrarna, zaključila se bo z hidroelektrarno Mokrice, ki je zadnja in je tudi v stiku z Republiko Hrvaško, s katero tudi sodelujemo glede izgradnje same verige. Sama veriga bo ob proizvodnje električne energije tudi zagotovila infrastrukturno ureditev po reči reke Save od Boštanja do Hrvaške meje, kakor tudi bo poskrbela posebej zadnjim dvema elektrarnama, da se bo lahko uredilo protipoplavna zaščita regije. Tako da, kot vidite, hidroelektrarne niso samo elektrarna, ampak tudi vršijo druge funkcije v prostoru, tako z vidika infrastrukture, kot tudi vidika poplavne varnosti. Družbo, ki je tudi holding Slovenske elektrarne ustanovil z namenom izgradnje hidroelektrarne na srednji Savi. To pa so elektrarne od Vrhovega do Medvod. Tam se predvideva do 10 elektrarn, ki imajo tudi dodatni izziv, ker se bodo morali umeščati v območju Nature, kar pomeni, da treba še dodatno poskrbeti za okolju in človeku primerno umestitev elektrarn v prostor. Ta izgradnja se planira po letu 2016 do leta 2030, odvisno od pač v postopku umeščanja in potreb po energiji. Vsekakor je pa potem bi bila reka Sava integralno uporabljena, kako sem prej povedal, infrastrukturno urejena tudi z vidika poplavne varnosti, kako proizvodnje električne energije.
Poleg dravskih, soških in seveda savskih elektrarn se hidroenergija v Sloveniji izkorišča tudi v malih hidroelektrarnah.
Glede malih hidroelektrarn, glede na to, da holding Slovenske elektrarne pri času naredil analizo, mlini in žage na Slovenskem od časa, rečemo, 1800 do današnjih dni. Vsak tak mlin in žaga bi lahko bila potencialno mala hidroelektrarna, ker ključno je, da narava se prilagaja spremembam. In če so določene spremembe že stare stoletje ali dva, potem je tudi smiselno tisto spremembo ohraniti in nadaljevati. Ker če zdaj bi rekel, tisto spremembo hoteli renaturalizirati, ki je že eno stoletje tam, pa so se tudi narava okrog tistega jezu od kakšne žage ali pa tega prilagodila, je smiselno, in če žaga več ne deluje oziroma mline, smiselno potem tam postaviti malo hidroelektrarno. Zagotovo je pa zelo važno, da male hidroelektrarne se postavijo ne samo zaradi tega, ker so deležne subvencije, ampak zato, ker lahko prispevajo k zanesljivosti oskrbe z električno energijo. To mi prepogosto pozabljamo pri vseh teh spodbudah za obnovljive vire. Imeli smo za sončne elektrarne, za male hidroelektrarne, vetrnico imamo samo eno. Ključno je, da vsak tisti objekt, ne glede koliko je velik, da ni zato tam, da izpolnimo cilje iz Bruslja in da reko, imamo statistično zadevo urejeno, ampak da v resnici prispeva k oskrbi tistega okolja z električno energijo na zanesljiv način. Torej mora prispevati, ne sme škoditi, ker če smo, da se zgodi, da škodi, potem nima smisla, ker tudi velike hidroelektrarne ali pa katerekoli druge elektrarne v resnici so postavljene na način in v omrežje tako, da prispevajo k povečanju zanesljivosti oskrbe. Mogoče za tisto glede, da smo sicer bil žled, ampak v povprečju v Evropi so določeni odjemalci le par minut na leto brez električne energije. Tako da to je treba upoštevati in vse te, cel sistem je treba graditi na ta način, da si čim preko manj brez električne energije. Je pa res, da je z električno energijo biti oskrbovan težje, predvsem tam, kjer je poseljenost razpršena. Potem je treba to tudi reševati na drugačen način. Tako da upam, da zdaj po žledu, da bodo tudi probali razmisliti, prepogledati kako pa kaj, če se da kaj izboljša, da bi bili tudi ob takšnih naravi in zopet ne moramo gospodariti, treba se prilagoditi in da po tem žledu bomo probali, očitno, mislim, bodo naši kolegi iz distribucije in Elesa, probali poiskati na dolgi rok rešitve, ki bodo omogočale oskrbo z električne energije. Preko Slovencem na način, ker živimo pač razpršeno, kar je tudi prednost v enem smislu.
Toliko v današnjih minutah za okolje o hidroenergiji, ki ima pri nas seveda pomembno vlogo tudi pri uresničevanju zastavljenega cilja o doseganju 25-odstotnega deleža obnovljivih virov energije v končni bruto porabi energije do leta 2020. Hvala za pozornost. Pogovor z izvršnim direktorjem razvoja in raziskav pri holdingu slovenskih elektrarn, magistrom Đorđejem Žebeljanom, je opravila novinarka Urška Hrast.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si. Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognjišče.